Roma, Kapitulo 2.
Busa, bisag ginsa ka pa. Wala kagayoy katarungan nga maghukom sa uban. Kay kun maghukom ka sa uban, apan nagbuhat ka usab sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Nasayod kita nga gipasikad sa kamatuoran ang hukom sa Dios, batok sa mga tao nga nagbuhat nining mga butanga. Nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios kung gisaway nimo ang gibuhat sa uban apan mauusab di ay ang imong buhat? O giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluyan ka sa Dios aron ka maghinulsol? Apan gahi kag ulo, busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios. Kay hukman sa Dios ang matagtaw sumala sa iyang mga buhat. Alang niadtong mga tao nga nagpadayon pagbuhat ug maayo ug nagtinguha sa himaya, sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot ngadto sa mga tao nga naghunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran ug magbuhat sa dautan. Sakiton ug paantuson ang tanan nga nagbuhat ug dautan. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Apan hatagan sa Dios ug himaya, dungog ug galinaw ang tanang nagbuhat ug maayo. Una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Kay walay pinalabi ang Dios. Ang tanan nga nakasala nga wala mailalom sa balaod ni Moises, laglagon apan dili pinasikad sa balaod. Ang tanan nga nakasala nga ilalom sa balaod, hukman pinaagi sa balaod. Kay dili pinaagi sa pagpamati sa balaod nga ang mga tao mahimong matarong at tubangan sa Dios, kundili pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. Ang mga dili Hudiyo wala mailalom sa balaod. Apan kung sa kinaugalingon nilang paningkamot, magbuhat sila sa gisugo sa balaod. Kana nahimong balaod alang kanila, bisan tuod wala sila mailalom sa balaod. Ang ilang binuhatan, nagpakita nga ang gisugo sa balaod nasulat diha sa ilang kasing-kasing. Ang ilang mga konsensya, nagpakita usab nga kinitinood, sanglit, ang ilang mga hunahuna usahay naglaban kanila ug usahay nagsupak kanila. Sumala sa maayong balita nga akong giwali, mao kini ang mahitabo unya ni adtong adlawa, nga ang Dios pinaagi kang Hesukristo maghukom sa tinagong mga hunahuna sa mga tao. Apan ikaw nag-ingon nga ikaw Hudiyo ug nagsalig sa balaod ug nanghambog nga Dios nun ka, ug nasayod unsay kabubuton sa Dios alang kanimo, ug gitudluan ka unsay matarong sumala sa balaod. Naniguro ka nga ikaw giyas sa mga buta, kahayag sa anaa sa kangitngit, magtutudlo sa mga buang-buang ug sa mga walay alamag. Nasayod ka nga anaa sa balaod ang kahutnganan sa kahibalo ug sa kamatuoran. Kay ikaw nagtudlo man sa uban, nganong dili mo man tudluan ang imong kaugalingon? Nagwali ka man nga gidili ang pagpangawat, mangawat ka ba diay? Nag-ingon ka man nga ayaw panapaw, manapaw ka ba diay? Gilikayan mo man kaha ang mga Diyos-Diyos, kawatan mo ba diay ang mga templo? Nanghambog ka man nga nagtamud ka sa balaod sa Dios, pakaulawan mo ba diay ang Dios pinaagi sa paglapas sa iyang balaod? Kay nag-ingon ang kasulatan.
Tungod kaninyong mga Hudiyo, gipasipadaan sa dili mga Hudiyo ang ngalan sa Dios.
Kung tumanon mo ang balaod, magpulos ang imong pagkatinuli. Apan kung lapason mo ang balaod, maayo pa lang nga wala ka magpatuli. Kung ang mga dili Hudiyo nga dili tinuli, nagtuman sa gisugo sa balaod, dili ba ang Dios mag-ila kanila nga tinuli? Ug kadtong mga dili tinuli apan nagtuman sa balaod, maghukom ka ninyong mga nagtamud sa balaod ug mga tinuli kay gilapas man ninyo ang balaod. Kay ang matuod nga Hudiyo dili kadtong sa panagway lamang, o ang matuod nga pagkatinuli anaa sa gawas o sa lawas lamang. Ang matuod nga Hudiyo mao ang Hudiyo diha sa kasing-kasing, kay ang matuod nga pagkatinuli mao ang anaa sa kasing-kasing ug buhat kini sa Espiritu sa Dios. Dili sa sinulat nga balaod, makadawat kining tawhana ug pagdaig gikan sa Dios, dili gikan sa mga tao.